Jumalan rauhaa kalliisti ostettu Herran seurakunta. Kuninkaan sanoja olemme tulleet kuulemaan tänäkin iltahetkenä. Ja lapsuuden uskolaulusta eilen oikeastaan alkoi tämä Raamattu päivien teema kehkeytyä. Ja voitaisiin tänä iltana kysellä, että voiko menetetyn lapsen uskon saada takaisin. Tähän käsitteeseen lapsen usko liitetään tällöin varmasti sellaisia positiivisia mielikuvia kuin hyvässä mielessä yksinkertaisuus, turvallisuus ja myöskin ihmettely. Lapsen usko on kuitenkin myös ehdotonta. Se saattaa olla hyvinkin mustavalkoista ja ehkä aina ei lapsi kykene sellaiseen ajatteluun, niin kuin me vanhemmat ehkä pystymme. Tästä en ole ihan varma. Tästä aikuisten ajattelutavasta. Jos rukoilen oikein kovasti, niin Jumala toteuttaa toiveeni, ajattelee lapsi varmasti. Lapsen maailmassa keskiössä on hän itse, että hän osaa pyytää Jumalalta vilpittömästi asioita. Ja Jumala reagoi hänen rukoukseensa ja käytökseensä palkitsemalla tai myöskin rankaisemalla. Aikuisen usko on oppinut, jos on oppinut, myöskin Isämme rukouksesta sanat: Isä, tapahtukoon sinun tahtosi. Kun lapsi kasvaa, hän oppii, että syy- ja seuraussuhteet eivät aina olekaan täysin järjenmukaisia ja loogisia. Ja että suojelusenkeli ei aina estä kaikkea pahaa. Ehkä tällainen ihmishahmoinen Jumala alkaa näyttäytyä ihmisen luomalta Jumalaltakin. Uskon kysymysten ja elämän selkeys ja yksiselitteisyys saattavat aikuisen uskossa karista pois. Tulee vaihtoehtoja, usein sellaisia vaihtoehtoja, jotka eivät ole enää Jumalan sanan mukaisia, vaan oma minä sanelee niitä meille ja me otamme niitä vastaan. Kyllä aikuisen ihmisen uskoon kuuluu muutokseen ja myöskin ristiriitojen ja elämän tummien sävyjen hyväksyminen osaksi omaa elämää ja toisten elämää, mutta myöskin omaa itseä. Ehkä aikuisen usko on kasvua pois minäkeskeisyydestä. Tämäkään, kun pitemmälle sitä ajattelee, niin ei todellisuudessa pidä paikkaansa. Se oma minä taistelee hyvin voimakkaasti meidän rintamuksessamme ja sydämessämme ja sielussamme. Se pitää, koettaa pitää paikkaansa. Lapsuuden uskosta irtautuminen on meille aikuisille ja nuorisollekin hyvin läheinen asia. Me kaipaamme jotain muuta, kun ajattelemme, että se on niin lapsellista tuo lapsen usko. Ja etsimme sitä sitten omalla haravoinnillamme sieltä sun täältä. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että Edes ovi ei närähtänyt, kun poika maailmalle lähti. Ja sitten jonain päivänä saattaa tulla se kysymys eteen, että mitäpä jos palaisin takaisin lapsuuden uskooni? Mitä se silloin olisi ja mitä minä siitä saisin? Kyllä nämä kokemukset irtiotosta ja eksyksissä olemisesta ovat varmasti todellisia meille ihmisille. Mutta samalla hämärtyy se Jumalan läsnäolo ja Jumalan suuruus. Emme me voi jättää Jumalaa taaksemme. Tai emme itse voi olla Jumalan selän takana, vaikka niin ajattelemme ja joskus ehkä toivoisimme. Sillä olemme hänen sylissään joka hetki. Jumalan suhde ihmiseen ei muutu. Ja se on meidän tärkein löytömme ehkä tällaisessa hetkessä. Saamme luottaa tällaiseen lapsuuden uskon Jumalaan, että se hän pitää varmasti meistä kiinni ja on valistanut ja valaissut kasvonsa meihin päin, että me tunnistamme ja näkisimme hänet. Lapsuuden uskoa laulaville, yhä uusille sukupolville on ehkä toivo siitä, että vaikka maailma sai vieroitettua meidät pois siitä uskosta, meillä on portti auki, paluu olemassa ja saamme tulla takaisin. Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä 13. luvussa meille sanotaan, kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt kun olen aikuinen, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Sinun luoksesi, Herra, saan tulla, vaikka olenkin tällainen. Monesti me ajattelemme itsestämme, että tällaisena oleminen on este sille, että voi tulla Jumalan yhteyteen. Takaisin tai jos ei ole Jumalasta mitään tiennyt aikaisemmin, että saa tulla hänen yhteyteensä luomisen ja lunastuksen kautta. Hänelle me kuulumme ja hänelle kuuluu myöskin aikuinen ihminen ja keski-ikäinen ihminen ja me vanhukset myöskin. Kyllähän me tunnistamme ja tiedämme, että Jumalan sydämessä on täydellinen anteeksiantavuus. Ja Jumala evankeliumissa meille tämän tahtoo ilmoittaa yhä uudelleen ja uudelleen. Ja tämän evankeliumin totuuden ja lahjan saamme omistaa uskolla. Uskossa Jeesukseen pelastumme tästä synnin syöveristä iankaikkiseen elämään taivaaseen. Kastettuna me tiedämme ja ehkä tunnistammekin sen, että elämäni kuuluu Jumalalle. Olen hänen lapsensa, olen hänen omaansa. Ja samalla tulee se ajatus mieleen, että en yritä itse vastata elämästäni Jumalalle, vaan suostun myös siihen, että Jeesus on varsinainen takuumieheni. Hän on varsinainen takuu Jumalani. Taivaaseen pääsystä voi olla varma, koska Jeesuksesta ja hänen työstään voi myöskin olla 100-prosenttisen varma. Efesolaiskirjan toinen luku sanoo, armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisten tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Pelastuksen asia on tärkeä aikuisen uskossa. Miten pelastun? Miten voin olla varma tästä, kun tämä maailma näyttää toisenlaista mallia ja merkkiä? Pelastusvarmuus ei voi perustua mihinkään ihmisen tekoon tai meidän tunteisiimme. Nehän ovat epätäydellisiä ja ne vaihtelevat, niin kuin koivun lehdet vaihtelevat väriä. Varmuus voi perustua vain Jumalan tekoihin ja hänen lupauksiinsa. Ensimmäinen Timoteuskirjeen toisessa luvussa meille sanotaan, Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Kyllä Jumalalla on todellakin hyvä tahto meitä kohtaan. Ja suvereenisti tässä Raamatun kohdassa sanotaan, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Kaikkia on kutsuttu ja kutsutaan Jumalan lahjoja omistamaan ja niistä elämään. Raamattu meitä opettaa rakastamaan, opettaa Jumalan rakastaneen maailmaa ja tehneen sovinnon ihmisten kanssa Jeesuksen ristin kuolemassa. Jeesus on siis kuollut meidänkin puolestamme. Ja jos ja kun sinut on kastettu, sinut on liitetty Jeesuksen pelastusteon osallisuuteen. Olet päässyt henkilökohtaisesti osalliseksi koko maailmalle kuuluvasta pelastuksesta. Markus 16.6 sanoo meille, joka uskoo evankeliumin, ja saa kasteen, hän pelastuu. Ja Markus jatkaa, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Tässä me olemme tiukassa paikassa. Suostummeko siihen, että Jumala saa olla meidän isämme? Suostummeko siihen, että hänen poikansa sovitustyö ei valu hukkaan? Minun ja sinun kohdallasi. Vai luotanko ja turvaanko tähän tekoon koko sieluni ja mieleni voimasta? Ja pyydän, että Jumala antaisi meille tämän uskon lahjan ja pitäisi sen voimassa. Uskossa tärkeintä ei ole se uskon vahvuus, senhän me hyvinkin muistamme, vaan mihin se uskomme, mihin meidän uskomme kohdistuu. Eli Kristus ja Jumalan lupaukset ovat meidän uskomme kohteen. Se on aikuisen uskon peruslähtökohta. Usko on avuttoman kääntymistä pyytämään apua Herralta Jeesukselta, joka antaa synnit anteeksi. Ja Raamattu lupaa apostolien teot toinen luku, joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu. Kyllähän meitä on opetettu ja kasvatettu, että älä huuda. Oo ihmisiksi. Kahto eteesi ja ole kunniaksi perheellesi ja suvullesi ja herätysliikkeellesi. Mutta kyllä se Raamattu vaan sanoo, että Jumalan puoleen saa huutaa. Koko sielunsa ja ruumiinsa voimasta. Ja eihän se aina ole kivaa katsoa, jos näin tapahtuu. Tai ei ole kivaa kokemus sinänsä itse olla sillä paikalla ja huutaa Jumalan puoleen. Mutta meillä on tämä lupaus. Huutakaa. Ei Jumala kuuro ole, mutta meitä varten tämä on annettu, että me uskomme ja luotamme siihen, että hän katsoisi meidän puoleemme. Jumalan lahjasta hän tässä on kysymys jälleen kerran. Meillä on annettu rukouksen mahdollisuus. Me saamme hiljaisesti myöskin rukoilla ja huokaista Jumalamme puoleen. Se ei ole sidottu tietynlaisiin käytöstapoihin, vaan siihen, että mitä sydämessäsi tunnet, toimit myöskin sen mukaisesti ja tiedät kohteen, mihinkä kuiskata tai huutaa. Tai olla hiljaa ja kuunnella. Me saamme myöskin pelastusta pyytää, että Jumala saisi mahdollisimman moneen tarttua siihen evankeliumin sanaan, jossa luvataan ikuinen elämä taivaan kodissa. Johanneksen evankeliumin 6. luku sanoo, mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä. Ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Aivan mahtavasti Johannes Jeesuksen sanoin tahtoo meitä herätellä siihen, että meidän viikkorytmiimme kuuluu Herran pöydässä vierailu. Eikä vain vierailu, vaan ajatella, että se on minun pöytäni myöskin ja siellä on minun paikka. Saan vahvistaa ja vahvistua siinä uskossa, jonka Raamattu meille kertoo ja antaa. Siinä puhutaan ikuisesta elämästä. Ja viimeisenä päivänä meidät herätetään kuolon unesta. Ja kun me pysymme hänessä, hän lupaa pysyä meissä ja meidän kanssa. Meidän arjessamme ja meidän juhlassa. Matteuksen evankeliumi kertoo myös siitä, että joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni isäni edessä taivaissa. Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, sen minäkin kiellän isäni edessä taivaassa. Onhan se kova paikka tunnustautua Jumalan lapseksi ja Jeesuksen opetuslapseksi erityisesti. Ja kuinka riemullista ja ihanaa se kaiken kaikkiaan on. Mutta yhä uudelleen ja uudelleen saan kiinni itseni siitä, että väistyy ja väistää. Ja luulen, että meillä kaikilla on näitä tilanteita, jotka pitävät meidät sellaisessa paikassa, että saamme jatkuvasti myöskin pyytää anteeksi tätä asiaa, että en ole ollut sinun lähettiläsi. Olen vaiennut tai elämäni ollut sellaista, johonka voi joku loukkaantua. Pelastava usko kuitenkin alleviivaa sitä meille, että se ei ole luonnostaan meidän omaa työtämme ja omaa erinomaisuuttamme, että me saamme omistaa tällaisen pelastavan uskon. Vaan se on ihmisen ulkopuolelta tuleva usko. Emme me voi rutistaa ja vääntää itsestämme uskoa, eikä siis päättää myöskään uskoon tulemisestamme, vaan se on kokonaan Jumalan työn varassa. Saamme rukoilla ja pyytää, että Jumala tulisi elämääni, Jeesus tulisi elämääni, mutta se ei ole meidän työmme eikä teko. Mutta siihen me tiedämme myöskin avun, että me Jumalan sanaa tutkimme ja rukoilemme ja olemme sanan kuulossa ja käymme niitä keskusteluita toistemme kanssa, jossa nämä asiat sitten vahvistuvat ja tulee meille merkitykselliseksi. Saatat miettiä myös sitä, että onko sinulla uskoa tai onko uskosi riittävää. Voit pyytää Jumalalta, että hän vahvistaa uskoasi sanansa perusteella. Tähän pyyntöön Jumala tahtoo mielellään vastata ja vastata myöntävästi. Seurakunnan yhteydessä Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen ja vakuuttaa armon riittävän myöskin sinun kohdallasi. Ei usko ole omaa ponnistelua tai pinnistelyä, vaan Jumalan teko meissä. Roomalaiskirje 10.17 sanaa, usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Monet asiat täyttävät aikuisen ihmisen elämän. Ja rippikoulussa opittu tai sitä ennen jo sisäistetty asia, että Jeesuksen, Kristuksen tunteminen on elämän kallein asia, että se jää niin kuin vähän unhoon. Se siirtyy toiselle tasolle. Tulee niitä elämän ykkösaiheita paljon elämän vaiheissa ja tätä me usein sitten joudumme pohtimaan, että onko edelleen minun elämässäni se, että minä tahdon tuntea pelastajani Jeesuksen Kristuksen. Että se on se ykkösjuttu minunkin elämässäni. Moni on eksynyt tieltä kauas pois. On tuhlaaja poikia ja tyttöjä. Ja on suuri Jumalan hyvä tahto, että siltä tieltä myöskin palataan taivastielle. Jumala kutsuu meitä yhteyteensä. Hän kutsuu aivan jokaista. Jumala on muuttumaton. Samoin on hänen armonsa. Myöskin me ihmiset muutumme. Meidän kokemuksemme ja tunteemme vaihtelevat suuresti olosuhteiden ja ikämmekin mukaan. Lapsella on lapsenusko, nuorella on nuoren usko ja aikuisella on aikuisen usko ja vanhuksella on vanhuksen usko. Näin ehkä voimme jaotella uskon ilmentymistä. Mutta samalla me tiedämme, että uskossa on ne tietyt perusasiat, jotka kuuluvat meille jokaiselle. Uskomme kohde on meidän edestämme ristiinnaulittu ja ylösnoussut Jeesus Kristus. Ja hän on sama eilen, tänään ja ylihuomenna. Eikö tässä sanotaankin, että huomenna? Ja tämä on hyvä pitää mielessä. Iankaikkisesti hän on kanssamme. Me opimme elämämme varrella hänestä aina jotakin uutta. Sekä ymmärryksen että kokemuksen että tunteen tasolla. Raamatun lukeminen on sellainen asia ja sen sanan kuuleminen, kuinka tuttu teksti monta kertaa, me sanomme, että se avautuu meille uudestaan, uudella tavalla. Löytyy joku syvempi merkitys tai semmoinen kohta uskon elämästämme, jota se ruokkii nyt aivan erityisesti. Näin varmasti Raamattu meidän ikäkausissamme tahtoo olla mukaan. Ehkä yksi elämämme vaikeimmista asioista nykypäivänä on se, että ei tahdo meiltä ihmisiltä löytyä synnin tuntoa, koska mikään ei käytännössä ole kiellettyä. On muuten kännykkään ei saa katsoa, kun ajaa autoa tai jotain vastaan. Mutta monia asioita ei enää kukaan katso pahasti, jos niitä tekee julkisesti. Ja moni ihminen myöskin ajattelee omassa elämässään, että me teemme semmoisia asioita, joita ei olisi pitänyt tehdä. Me ajattelemme näin, että mitä nyt tapahtuu minun? Vai valuuko se niin kuin vesi hanhen selästä, ettei se jätä minkäänlaista merkkiä meidän sieluumme ja sydämeen? Jumalan tahto on se, että me elämme hänen sanansa mukaisesti. Ja hän vakuuttaa monta kertaa sitä, että paremmin sinä elämässäsi, en tiedä menestyt, mutta voit säilyttää puhtaan ja hyvän oman tunnon, kun noudatat, mitä Jumala sanassaan neuvoo ja opastaa. Kun tulee tottumuksia elämän tielle, ne usein on sellaisia, että oma tunto ei enää niistä meitä varoita. Yhdessä tietämisen asia. Jumala ja sydämemme saavat Jumalan sanasta, antavat meille Jumalan sanasta tiedon siitä, että mikä on oikein ja mikä väärin. Ja tämän kanssa ei auta sillä tavalla pelata, että mitä silloin väliä, että koi kukaan siihen kiinnitä mitään huomiota nykypäivänä esimerkiksi, niin antaa mennä vaan. Mutta ei se tuolla sisikunnassa se asia mene tällä tavalla. Synnin tunto nousee myöskin Jumalan sanasta. Jos olette huomanneet, niin Raamatun sanan parhaimpia asiantuntijoita on ne, jotka eivät lue Raamattua. Ne opastavat monta kertaa meitä, että eihän sitä tarvitse sillä tavalla ymmärtää ja uskoa, mitä siellä sanotaan. Tämä yhteiskunta on kehittynyt ja meillä on erilaisia näkökantoja ja monet asiat ovat suhteellisia. Meidän perisyntimme on sellainen, joka suostuu tällaiseen hyvinkin herkästi. Se ei näe siinä vaaraa. Perisynti on sellainen synti, joka tahtoo mielistellä tätä maailmaa ja sen tahtoa ja eteenpäin menemistä. Meillä on tämmöinen Jumalan vastainen paha himo, joka meitä kiusaa. Meitäkin, jotka sanomme olevamme ja Jumalan lapsia ja hänen sanansa tutkimme. Ja sen tähden meidät asetetaan yhä uudelleen ja uudelleen sille paikalle, että älä luota siihen, mitä sinun mielesi ja ajatuksesi näistä asioista sanoo, tai mitä joku kaveri tai joku ryhmä sanoo, vaan pohdi ja mieti niitä Jumalan sanan valossa. Kysele niistä myöskin niiltä, jotka tahtoo siinä sinua johdattaa. Me tarvitsemme täydellisen anteeksi annon koko ihmistä silmällä pitäen. Ei vain tekosyntimme, vaan tämä perisyntimme on se, joka meistä pitää otteensa. Ja sen me saamme tunnustaa ja sen varassa elää, että Jumala tahtoo vapauttaa meidät myöskin sen kahleista. Jumala tahtoo pestää omat tuntomme puhtaiksi ja sanoa meille myöskin sen, että me olisimme kuuliaisia hänelle ja sen kanssa kilvoittelisimme. Rukous ja seurakuntayhteys, messu ja Raamatun totuuksien, jopa ahmiminen ovat meille tärkeitä. Meidän pitää pysyä syntisinä ja ennen kaikkea armahdettuina syntisinä. Saamme palata kasteen armoliittoon joka ainut päivä ja hetki. Ilmestyskirjan 3. luku, jae 5 sanoo: se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta, vaan tunnustan hänet omakseni isäni ja hänen enkeliensä edessä. Milloin sinä olet saanut valkoisen vaatteen? Osaat tähän varmasti vastata. Kun meidät on Kristukseen ja Luojaamme ja pyhittäjämme kastetut, meidät puetaan valkoiseen vaatteeseen. Hänen varassaan on meidän tulevaisuutemme, niin tässä ajassa kuin iankaikkisuudessa. Ja hänen aikuinen ja hänen uskonsa saa turvata. Se on varma sana, jonka Raamattu tahtoo meille selkeästi ilmoittaa. Jääkääpä hyvää Jumalan ohjaukseen edelleen.